from Washington, the voice of America, VOA.
Having one accent, the guest here, Kuso, the weather, the Adawa, a gift of Kosomali, a VOA, the Nkaga Imane, so Washington.
وحبين ثلاثة بشه فبراير وصدح يتوبان سنة خلابضة كوني يسديد يتوبان كواحد نقدر جيسان يسان موجودها كاقابان اللي في يتوبان كيساقال يتوبان كمتربان يبوغا فيه او اسوامال داتكم إذا عدنا وحايدين دادهين سسارة عبد أحمد ياني وحسين بره آذن
wada badaad ku maqli doontaan idaacadeena waxa kamid ah muranka taagan hakad ku yimid howlahi dakada Muqdisho oo ay ganacsatadu ka cabanayaan cashuur kordhin
wasaaradda maaliyadda oo dawladda dhexe Soomaaliya iyo dawladda federaalka ah maanta sidii loo og yahay cashuur waxay ka qaadaa magaalada Muqdisho oo kaliya hadaf fiirido sida wasaaradda maaliyadda kobeeyda gashay ee Balfakar waxa ku soo baxaysa in wasaaradda maaliyadda aysan amar siin karin ka qaadan karin cashuurad aysan ka qaadan karin dakada Boosaaso iyo dakada Kismaayo ee waxa ka qaadan karin
waxaa kala dhigaysan doontaan wareysi aan la yelanay Danjir Cali Saciid Faqi oo hoggaaminaya wafdi ka socda dawladda Soomaaliya oo Liibiya ku sugan
ujeedada socdaalkeenu wuxuu yahay in maaragtay dadka Soomaalida ku dhibaataysan ee Liibiya inaan ogaano xaaladooda si marka ay inta rabto inay noqoto aan u suuragelinno waddanka inay ku noqdaan ilaa haddeertaana maaragtay ilaa 7 Mayo Soomaali ayaan maaragtay ku aragnay safaaradda Arbaan keenay
waxaad kaloo dhageysan doontaan jamhuuriyadda Djibouti oo qaad la'aan ay ka dhacday xilli ololaha doorashada baarlamaankuna uu socdo
wallaahi socodiga jaalantan waxaan arkaa isma laha in deewul maadan loo socon jaadka lagu yimaahayn in la soo daayay awl maadama jaadka xiljisaaka ma ka noo ayaan yiri dhab bixin jiray maanta xaafada kama bixinba
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuraha Mareykanka iyo qodobo kale mar foorasi waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida madaxda xisbul xaakimka dalka koonfur afrika ayaa sheegay inay ka go'aan ka gaareen in Jacob Zuma oo ah madaxweynaha dalkaasi ay jagada madaxweynenimo ka tuuraan hogeyaha guud ee xisbiga ANC ayaa shir jiraayid oo uu qabtay ku sheegay in hoggaanka xisbigu ay la kulmeen Jacob Zuma islamarkaana ay ku wargeliyeen go'aanka ay gaareen kaasi oo lagu saleeyey qodob ka mid ah dastuurka dalkaasi ama aan idhaahdo qodob ka mid ah dastuurka xisbiga ANC weli wax war ah lagama hayo Jacob Zuma balse xogayaha ururkaasi ayaa sheegay inaanay waqti kama dambaysa u qabanin si uu u soo jawaabo mudane Zuma
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa u jeediyay xubnaha sharci dejiyayaasha Kongreeska ee Mareykanka inay xal u helaan dib u eegis lagu sameeyay sharciga socdaalka ee dalkan oo uu ku tilmaamay inay yihiin kuwo carale xilligan waxa madaxweynaha uu sheegay in doorashada in aan raahde fursadaha ay yihiin darashadahooda kuwa xirmay si dhaqso ah kuwaasi oo ka hor istaagaya in ilmaha la keeno waddankan iyagoo sharci darro ah loo helo xal rasmi ah. Jamhuuriyiinta ayaa raba ayuu yiri heshiis inay gaaraan sidoo kale dimuqraadiyiinta ayaa iyaguna raba maysan ahayn wax fiican haddii ugu dambeyntii aan laga dhabeynin arrintaasi kadib sanado badan oo aan doonayna in la xaliyo jahwareerka sharciyada socdaalka ku saleysan. Tani waa fursadii ugu dambeysay mana jiri doonto sidoo kale oo furan ayuu ku sheegay bartiisa Twitter-ka madaxweynaha sanadkii hore madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in uu baabi'inayo sharciga uu ogolaanayo ilmanimada dadka lagu keeno halkan ee dhalinyarada ah ee daaka loo yaqaan kaasi oo dhalinyarada ka hor joogsanayo in laga masaafiriyo dalkan in wax dibo habeen lagu sameeyo waxaana la siiyay Kongreska tan iyo inta laga gaaray bisha March 5-teeda si markaasi loo meel mariyo sharci gaar ah oo arrinkaasi ka hadlaya sanadka Mareykanka ayaa si ugu codeeyay maalinkii Isniintii 9-toddobo iyo hal si markaas wax looga qabto doodo ballaaran oo ku saabsan looga yeesho arrimaha socdaalka Mareykanka iyo dibadda habeyntooda.
Hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa ka digay halista ka iman karta haddii aan la sii xoojin dagaalka lagula jiro Daesh inkastoo ururkaasi la jabiyey. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sidaasi ka sheegay shir ka dhacay dalka Kuwait oo isugu yimaadeen dalka xubnaha isbahaysiga la dagaalanka Daacish ee uu Mareykanku hoggaamiyo. Isbahaysigan ayaa la aasaasay sanadkii 2014. Tillerson ayaa sheegay in 89% dhulkii ay Daacish haysatay laga saaray, gaar ahaan Ciraaq iyo Suuriya oo ay kaga dhawaaqeen khilaafad Islaamiya. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in Daacish ay dagaalkii u beddeshay qaab kale, iyadoo ku sii fidaysa dalal kale sida Afghanistan, Liibiya iyo wadamada ku yaala galbeedka Afrika.
Gabarta 17 jira oo u dhalatay dalka Falastiin ayaa maanta maxkamad militari oo Israa'iil ay leedahay lasoo taagi doonaa, iyadoo lagu eedeeyay in ay dhirbaaxo iyo feer ku dhufatay laba askari oo Israa'iila. Muqaal laga baahiyay bishii December, TV-yada ayaa muujinaya in Caheed Tamame oo ah askartan kula murmeysa daaradda guriga qoyskooda oo ku yaala daanta galbeed, iyadoo hal askari laaday islamarkaasina dhirbaaxday mid kaleeto, sidoo kaletana laad wejiga ugu dartay. Haddaba askartan ayaa waxaa Falastiiniinta lasoo dhigay goobta guriga gabadhaasi ay deganaayeen meel sidaasi aan ugu fogeyn, waxaana lasoo taagay maanta maxkamad kadib markii muddo ay xirneed oo ay sugeysay xukun arrinkaasi ku saabsan. Habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, VOA Washington ayaad nagala socotaan. Aan ku bilownay wafdi ka socda dowladda Soomaaliya ayaa maalinkii labaad ku sugan magaalada Tripoli ee dalka Liibiya si ay ugu kuurgalaan xaaladda qaxootiga Soomaaliyeed, islamarkaasina ay kala shaqeeyaan sidii dib u celin loogu sameyn lahaa dalka qaxootigaasi. Wafdigaasi Soomaaliya uu hogaaminayo danjire Cali Siciid Fiqi ayaa khadka telefoonka ee Tripoli wuxuu ugu waramay wariyaha VOA ee London, Ridwan Xaaji Cabdiweli.
Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ridwaan waa ku salaamay. Annaga waxaan nimid shalayto magaalada Tripoli. Ujeeddada socdaalkeenu wuxuu yahay in maaragtay dadka Soomaalida ku dhibaataysan ee Liibiya inaan maaragtay aan ogaano xaaladooda, si marka ay inta rabto inay noqoto aan u suuragelinno waddanka inay ku noqdaan. Ilaa iyo haddeertaana maaragtay dhowr qofood oo Soomaali ilaa shadameeyey Soomaali ayaan maaragtay ku aragnay safaaradda loogu keenay meelo kale ay joogaan aan tagnay. Ujeedada socdaalkeena waan u sheegnay. Sida runti ay tahay, sida ay ka warqabtid bishii lasoo dhaafay, maaragtay Novembertii lasoo dhaafay ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya, Jamhuuriyadda Federaaliga ee Soomaaliya ayaa maaragtay wuxuu ciil saaray in maaragtay Soomaalida dhibaataysan arrinteeda aan dabagalno si inta rabto waddanka loogu soo celiyo. Marka arrintaas ayaanu ku mashquulsanahay. Maaragtay
dadka waddanka aad doonaysaan inaad ku qancisaan sidii ay ugu noqon lahaayeen ka soko, waxaan la soconaa xaalado ba'an oo dhibaato ah in dadka ay haystaan, oo qaarkood lacago madax furasho loo haysto, qaar kale la kala iibsado. Ilaa hadda qiimeynta idii soo baxday maxay tahay?
Wallaahi runtii waxyaabaha la sheego waxaan arki jirnay wax laga sheekeeyo, laakiin waxa hadda aan la kulanay wax laga sheekeyn kara xitaa maaha. Qofka Soomaaliga, wiilka Soomaaliga ama gabadha Soomaaliyeed markay timaado intii laga soo qaaday ama Ethiopia ama Soomaaliya markii lasoo marsiiyey Sudan oo la keeno ay timaado BB baagraacid lagu bilaabaa, markii la garaaco kadib waalidkii ayaa telefoonkii waxaa lagu yiraahdaa waalidka la hadal. Waalidka markay la hadasho, lacag la soo diro, markii lacagta bixiso, kadibna ay damacdo inay ama qofkaas uu damco inuu maaragtay Tripoli soo aaday ilaa meesha ay rabaan, waa Yurube. Marka dhexdaas ayaa haddana dhowr mar kala lagu iibsan karaa. Marka dib qofkii isagoo jid kusoo jira haddana gruub kale oo magafiyaal kale qabsanaay ayaa haddana waxay bilaabayaan inay iibsadaan. Xitaa waxaa dhici karta in maaragtay in maamulka meesha ka jira oo dowliga ah inuu qabto meesha ay ku xiraan, markay xiraan kadib ay kasii iibiyaan maaragtay magafiyaasha. Marka dhalinyarada aan la kulanay waxay sheegaan waxyaaba laga hadli kara xitaa maaha. Runtii aaday u dhibaataysiin, aad baa loo garaaca. Shalito meesha waxaan safaaradda loogu yimid nin tacbaan ah oo muddo sanad ah lagu haystay xero oo la garaacay intaas. Marka haddaad aragtid waxay ka sheekeynayaan gabdhaha waa la kufsadaa joogto ah, dhowr gabdhood baana hadda aan la hadalnay oo qaar xiran oo maaragtay oo iyago uur leh ku xiran maaragtay meesha lagu haysto
magaalooyinka marka ama tuulooyinka ama meelaha kala duwan ee dadka lagu haysto ma ka warhaysaa
anaga maya warhaan waxaan hayna UNHCR iyo IOM ayaa waxay sameeyeen tirakoob oo maaragtay inta Soomaaliya wadanka joogto sida ka warqabtid Libya oo wadan aad u weyn 3 mar ilaa 5 mar ka weyn Soomaaliya marka meel ka aad u kala fog baa dadkii lagu haystaa dadka meesha Soomaaliyeed waxa lagu qiyaasaa 5000 ilaa 7000 oo maaragtay qof inta badana waxa haysta magafiyaal baa gacanta ugu jira
waaya dadka la leeyahay waa la kala iibsanaya wax wara iyaga ma ka haysaan meelaha ay ku nool yihiin wax dadaal sama ku bixiseen sidii loogu gurman lahaa
niyo waa laga warqabaa meeshii joogaa laakiin awood dawliyana ma laha maaragtay dawladda tan aan hadda martida u nahay ma ogola in maaragtay meel Tripoli ka baxsan in la tago marka dadkii looma tagin karo dadkii waa loogyahay dad bay la xiriiraan oo hadda halkan ku nool hataa Tripoli ku nool ay la xiriiraan laakiin maaragtay meel la tagin kara maaha meel wax laga qaban kara maaha saako adahaas ama falka meesha halkan joogo UNHCR waxaan ku niri dadkaas maxaa lagu sameyn kara waxay yidhahdeen way adag tahay waayo dowladdiina ma ogola dadkii inay weerarto waxay ka baqayeen in maaragtay meeshii dhibaato ka dhacdo marka wax laga qaban karo runtii hadda jiro oo maaragtay ma naqaan wallahi
dadka kale aan leedahay waa la kulanay Soomaalida ee sadumeeyada gaaraya dabcan waxaad kala hadasheen sidii dalkooda ay dib ugu noqon lahaayeen yaad marka la kaashanaysaan dadka sidii Soomaaliya loogu celin lahaa oo loogu fududeyn lahaa inay dalkoodii ku noqdaan haddii ay aqbalaan
annaga marka hore European Union-kan waxaan kasoo dhameynay inay mataqaana kharashkaas kharashaadkaas dadka Soomaalida lagu celinayo meeshaas ay iyaga bixiyaan marka Europe ayaa waxay bixisay lacag fiican ICCI oo MT UNHCR-ka marka iyaga diyaar ah maaragtay inta rabto inay noqoto inay sii qaadaan hadda markii ugu horeysa waxaan rajaynaynaa ilaa 20 qofood ku dhawaad inaan Jimcaha aan sii dirno maaragtay
ilaa goormaad sii joogaysaan Tripoli wafdigaas aad hogaaminaysa yaa ka mid ah
wafdigaan hogaaminaya waxaa ka mid ah Maryan Yuusuf oo maaragtay ka mid ah maaragtay xafiiska special envoy xafiiska prime ministerka arrimaha maaragtay migrantiga iyo caruurta xuquuqdoodu qaabilsan iyo Axmed Daahir oo ah commissionerka qaxootiga ayaa ila jira marka anaga waxaan joogaynaa ilaa khamiista wixii ka dambeeyay maaragtay waan noqonaynaa duulaayra
dan jira Cali Saciid Faqih oo khadka telefoonka Tripoli ugu waramay wariyaheena VOA ee magaalada London Ridwan Haaji Cabdiwali ayuu kaasi ahaa.
Halka dhigisa lagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA. Magaalada Muqdisho waxaa maalmahan uu gaabis ku jiray muran ka taagnaa hakad ku yimid hawlihii dekedda Muqdisho oo ay ganacsatadu ka cabanayaan cashuur kordhin ay sheegeen in lagu sameeyo badeecadihii ay kala soo degi jireen dekedda. Wariyaha Axmed Xasan Culaad ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Dekedda weyn ee magaalada Muqdisho ayaa xayiran iyadoo weli uu jiro khilaaf ka dhashay cashuur kordhin ay ku samaysay wasaaradda maaliyadda ee dowladda Soomaaliya badeecadaha qaar ee ka soo dega dekedda Muqdisho. Haddaba arrinka ayaa waxaa diidmo xoogan ka muujiyay ganacsatada gobolka Banaadir isla markaana joojiyay howlihii shaqo ee ka socday dekedda Muqdisho. Wasiirka maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho ayaa ka hadlay alaabooyinka canshuuraha lagu soo kordhiyey.
Waxaan maanta dadka weydiinaynaa waa 3 canshuurood weyn. Aan isla fahmin 3 canshuurood weyn. Midi waxa weeye waxaad gadayso ee ummadda Soomaaliyeed ka gadayso. ee aan quuto daruuriga ahayn waan ku celinayahay sonkorta iyo bariiska iyo baastada iyo burka iyo waxyaalaha cun saliida waxyaalaha cuntada aan ahayn oo waxba laga qaadin iminkana waxba lagama qaadin horena waxba looguma qaadin wixii aan waxaa ahayn ay telefoonada qaaliga ku jiraan ee kamarooyinka qaaliga ku jiraan ee kombuyuutarada ku jiraan ee bullet proof ku jiro ee gawaarida xaragada ku jiraan waxaasaan leenahay aan isku dayno inaan cashuur ka qaadin haddaan idiin sheego waxa laga qaadayo qaaninkeenu wuxuu leeyahay waxaa marka value uu sharciyeeyay leeyahay wax walba qiimo uu leeyahay qaanunkeenu wuxuu leeyahay qiimihiisii ayaa shan lagu dhufanayaa boqolkiiba marka boqolkii dollarba $5 ayaa ku waajibay qaanuunkeena weyn.
Inkastoo wasiirka maaliyadda uu sharxay qaabka canshuurta, haddana kuma qancin ganacsatada banaadir ee alaabooyinka ganacsi kala soo dega dekedda Muqdisho. Cabdi Abshir Dhoore waa agaasimaha rugta ganacsiga, waxaana uu sheegay in arrimahani ay dood badan ay ka socoto.
Doodaha ka socota wasaaradda maaliyadda rugta ganacsiga, dooda la socota ganacsatada iyo annaga wada hadalaa noo socda, go'aanka u dambeeyena lama helin. Waxaa kaloo jira oo taagan oo mar walba taagan oo la iska rabaa iyadana wasaaradda maaliyadda oo dowladda dhexe ee Soomaaliya, dowladda federaalka ah, maanta sida la og yahay canshuur waxay ka qaadaa magaalada Muqdisho oo keliya. Haddaad fiirido istiraada wasaaradda maaliyadda kobaheeda gashay ee Balfakar, waxaa kugu soo baxaysa in wasaaradda maaliyadda aysan amar siin karin, ka qaadan karin canshuuraad, aysan ka qaadan karin dekedda Boosaaso iyo dekedda Kismaayo inaysan waxba ka qaadan karin ilaa iyo haddana aysan arrintaas dhicin. Laakiin waxaan ognahay inay wadahadal ugu jirto, inay labada dekedood ay booqatay, in ay rabto in ay lacag isla eego, canshuuraad isla eeg ah, in Boosaaso iyo Kismaayo xamarba laga qaado. Ha yeeshe eh, dowladnimadiibaaba u socota si tartiib tartiib ah, dowlad goboleedyadii iyo dowladdii dhexe ee federaalka ah shuruuc fara badan baan weli salka loo dhigin, laakiin way ku socotaa halkaas u socota.
Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, wasiirka maaliyadda, muxuu ka dhahay ra'yigan ay qabaan ganacsatada gobolka Banaadir?
Muqdisho laga qaado wax badan bay dhahan, waa beentood iyaga way ogyihiin inay Muqdisho wax badan laga qaado. Haddaan canshuurta kugu badiya gootu Kismaayo ayno inaanay tegin, waayo waxaan ka qaaday ay waxba ahayn. Waxaan ka qaadanaa waxba ahayn, mid tegay hadday tegayaan, okay, goodee orgoso ma soconayaano, waxaan ka qaadaynaa wax yar weeyaano, ma justify garaynayo ya inay meel kale tagaano dhibaatana halkaasoo maraan. Consumption kuna halkan yaalla 3 million oo qof baa halkan jooga oo incomekooda meelaha kale odhan ka sarreeya, meelaha qaar meelahaasaa ka cashuur badan, meelahaasaa ka badan cashuurta. Fourth issue waxa weeye cashuuru waa harmonisme meel walaatataba kaasaa laga qaadayaay orgo try your best way, try your luck.
Dekedda weyn ee magaalada Muqdisho oo ah isha ugu muhiimsan xagga dhaqaalaha ayaa waxaa ku xirnaa noloshooda shaqaale fara badan oo muruqmaal ah kana howlgala dekedda weyn ee Muqdisho. Waa kan mid ka mid ah shaqaalahaasi oo ka hadlaya xirnaashaha dekedda iyo saameyntii ay ku yeelatay.
Hadda ilmiyalida shaqaalaha dekedda ka mid ah 3 maalmood ee xirneeday saameyn oo aad iyo aad iyo baalmuuto celal oo aad iyo aad oo yacna oo wanakina nasbeyn ay ugu geysatay iyo guryahaynii oo yacna oo bila dhaqaale iyo qaabkaas ee saameyn ugu yeelay. Waxaase la kulay ganacsigii iyo waxaasesi guud oo yacna dowladda oo qaabka canshuuraha iyo qaabkaas isu heesayaan. Anagana yacna waxaasi oo cabdibilay ma gilla xoogeeda lasoo kalacnaa oo waxa yacna ku helnay aan wax ka helnaa marka xagga nolosha saameynta seedan ugu yeelatay oo yacna anakana waa geysan weyn maano
si kastaba ha ahaatee, dekedda weyn ee magaalada Muqdisho ayaa weli xiran, mana jirto wax xal ah oo laga gaaray arrimahii la isku qabtay gaar ahaan ganacsatada iyo wasaaradda maaliyadda oo arrintaasina ay ka dhalatay canshuur kordhin ay samaysay wasaaradda maaliyadda ee dowladda Soomaaliya. Axmed Xasan Culaad, VOA Muqdisho.
Mar kale habeen wanaagsan. Meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah waxaa ka jira biyo la'aan ka dhashay roobab yarida. Gobolka Shabeellaha Dhexe oo ka mid ah dhulka wabiyada ay maraan Shabeelle ayaa waxaa saameyn dhaqaale ku yeeshay biyo la'aantaasi. Wariyaha ayaga Xuseen Xasan Dhaqan ayaa warbixintaas soo diray.
Biyo la'aanta ka dhalatay hoos u dhaca wabiga Shabeelle ayaa qaar ka mid ah dadkii ay noloshoodu ku tirsanaad biyaha wabiga waxay bilaabeen inay isbeddel ku sameeyaan qaab nololeedkooda. Deegaano ku yaalla waqooyiga iyo koonfurta Beledweyne, rag kalluumaysata ah oo kalluunka wabiga Beledweyne u iibkeeni jiray ayaa markii uu wabigu guray waxay raadiyeen shaqooyin kale si ay noloshooda ugu maareeyaan dakhliga ka soo gala. Kuridda geedaha si dhuxul looga shido oo ina dhibaato ku ah deegaanka ayaa waxay noqotay fursad ay noloshoodu ku dabaraan dadka tuulada Lebo oo ilaa 8 kilomitir Beledweyne dhinaca waqooyi ka xigta. Qaar kalena waxay ku biireen dhismaha guryaha iyo shaqooyinka xamaalka.
Dadkii waa lacagyare aad ka haysay gadmadeeda waa iska yar. Maanta adiga isbuuc waxaa shideysaa 10 kiish. 10 kiish marka haddii lagaa gato waa $30. Waxba isma bixiso marka. Waa dhibaato inuu haysa. Wuu noqday ilaa awis. Biyo laga waayo. بحش إيب جوت له مهلا وحان لا يستعمله بل وين اللي جينا إنه ملك له هذا وضرب كله ما حسن بل وين جينا بس كاس أو بلش كده جينا ضبط ودخوش الط جينا عشى كورونا جم قاس ده كاس أنا قلت بحش وحانه كله في هو بيجي أو بيل له واي أما بيره وحنا كبار لهن أو بيل أول لو بير وبيه دلنا عين haddana malaygeen meeshii laga waay oo hubigiibo oo malayb laga arkay inoo oo ibr uu noqday marka taas aan ugu kale geeda waxa ka helnaa geed gaalalkan oo tuulada ka baxsan oo geed u dhaxsan aan la iska gurnaa oo tuulada ka muqurna barnaamijka beerleyda oo geedaha ku yaala iska gurnaa oo qardayna beer nin leeyahay qardayna
dadkii xirfada kalumeysiga ku noola ayaa waxay u arkaan in noloshoodu ay meel cidla ah ku soo dhacday bacdama meesha uu ka baxay kalunkii ay wabiga ka soo jalaaban jireen
noocii waxa la yiraahdo Xuseen Mahad Cismaan Qaxow waxa waa wabiga waxyaabo weyn oo uu qabli wabiga waa kansan baad ka baruni lagu ciyaari karaa baruni wabiga dhexdiis wax oo isnijido leeyahay male waxa meesha ciyaalka aan ku biilnay malaayaas wabiga aan ku biilnay malaay ugu yanka biil lacag ahaan waxa ay soo gareysay 100 kun oo Soomaali 100 kun ciyaalka aan soo waxaysanay soo biyeysanay fiili iyo waxaan san tuurinay sabaq ayaan tuurinay waan faan tawayna hadda la soo gudiyo waxaan ku ma artaan isticmaalno male wii yaba kala tatay wii yaba kala tatay tuur liban danahay oo inta 200 iyo 700 iyo 500 ay ku nooshay tan oo kale wii ma arkay kontan iyo 500 aan jiraa ane markii hore waxaan ka shaqeysanay malaayaas ka bacdi magaalada aan wixii malaayim ugu wax ka way magaalada aan dishayeen ku soo xamaasha dhagax iyo dishayeen ku xamaasho aan saan u ciyaalka aan ku soo biisha marmar soo waa iyo marmar seelo magaalada dad u guura jiro oo tuulo ka guuri oo ma arti waxa sunguriyas ku shaqeysanay oo malaayaas ugu shaqeysanay haddana ma arti tuulo ka socday
haweenka ayaa ina waxay isku dayaan in kaalinta aabaha reerka ay buuxiyaan waxana ay shaqooyin u doontaan magaalada si nolosha reerka ay u maareeyaan inta laga gaarayo isbeddel midan dhaanta
magacayga aniga oo ah Luul Cabdi Sheekh Xasan Eeliye marka aan haweenahay markii saano kaleenta ay abaaraha ay u bataan marka nin meelas wax ka keeno malaha meelas wax ka qabto malaha meelas wax u doono malaha beeraha markay saan u baan ay abaaraha bataan kulay waxaan aadna meeshii uu kulay aan wax ka helno dar soo dhaqnaya guri soo malasnaya maxay eeto meeshii uu macnaha haba qaga duurmiisa oo la aad habeenkas ilmahaada dib ugu shidaneysa wax oo maxay eeto dhuxul iska shirta geedjinigan goobey oo shirto oo markaasay intii bariyo la shiday ninkii oo markaas wax kugu dhaamay aadaysa leedahay cawada ilmaha ay bariisi oo markaas intaas dhuxul iska shirta ka bacdiyad haddana markaas waxaad keensatay ninkii walaalka aysha wax ku sii sidaad ku siinaysa
markii hore maxaa qaadi jirtay
maxaan qaadi jirnay marka macnaha saan ay aaran u tahay waxaa la qaadanaa coos waxaa la qaadanaa bal waxaa la qaadanaa yaanyo waxaa la qaadanaa liimo wax walba la qaadanaa waxa lagu soo badanaa badar wax la cuno badar ama baasto ama wixii oo macnaha qotliyoonkii oo macnaha lagu cunayo meesha qoyskaas cuno ku noolaan karo
dad badan ayaa waxay u arkaan dhibaatada biyo la'aanta ee wabiga Shabeelle inay ugu wacan tahay biyo xireenno laga sameeyay dhulka dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo roobabka oo sanadihii ugu dambeeyay ku yaraa gobolka Xuseen Xasan Dhaqane VOA Beledweyne
dhigisan nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA dalka Djibouti waxa maanta si lama filaan ah ka dhacday qaad la'aan aanay hore u filaynin dadku hadaba wariyaha Ramadaan Muuse ayaa qaar ka mid ah dadweynaha kula kulmay suuqyada Djibouti ee qaadka
Ahmed aan yalla lidada dad laantu waa dhibti maanta hore aan laga hadlo wanjaadkan hadii ay ku xirmato qof baan ka Ethiopia ka dhintay in oo Ramadaan dhintay in maxay dhintay in maxay gaadki Djibouti haddu ku xirmo ila qaadki labadii dal ee baa mushtari ay galeen labadii guri ganacsi ay galeen kuma xinin kuma jirin markaa shardigu haddu qof niga dhinto dad waan waay Djibouti waay doonta xiriirka caalamiga baacmishtarigu waxa weeyaan hadii uu circumstance walba dib walba timaada xaalad walba dhimaata waa inuu baacmishtarigu jiro sida baawurtooda gaadiidka Itoobiya uga qaadada ka dhashay wato xoolaha Itoobiya u geyso inuu loo eegay Jabuuti yaa dhintay yaa nool iyo maxaa dhacay ma dhibba dhacday ma dhibba soo korodhay wuxuu ugu siduu u yahay waafi oo wax la huba waa inuu waxa Jabuuti soo galay waafi noqdo sidaas waxay ku xirantahay goobnimada labada dal
maayo balaxad ka waranta ololihii doorashada Jabuuti lagu jiray imika baarlamaanka iyo Jaadlaantan bal ka waran
walaal horta ma koraysaa waxan dadkan baarlamaanka fariisanaya ama xulkan dadkan masuuliyiinta baarlamaanka loo doorayaa waa xulkii umada ee Jabuuti laga soo xulay si ay u noqdaan afkii iyo haday doona xisbiga baan ka soo jeedaanay laakiin dadka umada ee Jabuuti way matalaan umada ee Jabuuti waxa uga taaqadku dad baa ka shaqeysta dawladdu cashuur bay ka qaadataa marka waxaan baarlamaanku hawlaha ay qaban doonaan baarlamaanka cusub insha Allah soo bixi doonaay waa in ay dib u eegaan yani qodobka xiriirka baacmishtari ee Jabuuti iyo Itoobiya ka dhaxeeya oo waliba lagu saleeyo qaadku intee buu ku yeelan karaa shuruudey buu joogsan karaa shuruudey buu joogsan karaa dawladda Itoobiya ma jirto bari doonta qaadka hadduu gobolka xumaado gobolka la sheego kaanto yaa qaadka yaa qaadka ee Jabuuti la keenaya ka dabiina ma dadka oramada beer ayaa ka dabiina mise dawladda Itoobiya damaanada qaadaysa qaadkaasi siduu si
uu u saameyn intee leeg buu ku yeelan karaa qaadlaantan ay ku yeelan kartaa
way ku yeelanaysaa iyo aragana maxaa ku raa ololaha soo dhigta imika sidii baarlamaanku sidii daarinka uu dabaali doonaan waa hawl ay ka wataala laakiin waxaan rajaynaynaa baarlamaan cusub ay soo bixi doonaa inuu noqdo ka arinta qaadka iyo madaxweynaha Jabuuti kala saaray ay dhifta Itoobiya ay ku hayso qaadka madaxweynaha Jabuuti maxaa waayay in kii cunan waa laga yeyin balwadi ay dad ba ka shaqeysto baacmishtari iyo dhaliya laga dhaaraayo dumar baa soo baxa
magacaygu waa Jaamac Faarax
way bal ka waran Jaamac maanta waa bilaashad Jabuuti
marka Jabuuti waxaan leenahay rabadaan kuma fiicno jaadlaanta marka jaadka ah la keenan leenahay wallahi qaadku magaalada u fiicnaa waxa dhaqaale ka soo galiya adoo iyo dad shaqo amal de iyo dadka qeyla isku maweeliyay jaadka lagama marmay leenahay jaadka hal keenan leenahay
way balka magacaaga saaxiibey
maxamed muuse
way maxamed muuse ka waran Jabuuti maanta waa bilaashad
wallahi waa jaadku ugu fiican yahay caajis iyo waxyaabo badan iyo waxa soo dhigay dawe bal xaga shaqo xaga maga shaqada iyo waxyaabo noocaas
mid ku shaqeynaysaa adu
ha
maxay tahay shaqadaad
dabaq
ha marka adiga cuntadii karinaya dhinacna waad ka mirqaansantaysaa
hore ha fiir kululeysaa dad oo shaqada fiir fudanaysaa inkastoo aad dhaqaale la yirtaa laba bal ya
wallahi de marka bal ka waran maanta shaqadiina waad wada handana in chat ima jiro
ha dayma kii xalay baa lagu sii jiray adu waa iska caadi laakiin sida
caaygu yahay Mukhtar Cali Cabdo
way Mukhtar chat ka dibisa adigu marka bal ka waran maanta waa kan de chat ma iman miiskaagii aan dul taaganahay waa iska faaruq wax chat ima yaalaan shaqadaadu miyey joogsatay
shaqadaydu daway joogsato qaadkay ku xiran tahay ma sida kalaba wallahi amal la'aan oo naga dhukaas ka wareegayna way imikaba
chat way ima dad leedahay
jaas way ima dad leedahay sida shaqo wax la daanowna amal buu noo hama ma ka shaqaysanayni
saax maxamed dabreena
way maxamed ka waran de maanta waa bilaashad dhulku
wallahi bilaashad waa caadi waa ku faraxsanahay in maqlaado
ragi chat cunaya baa tii soo ma
ah ragi cunaya manahay
de maxad dareemaysa maanta insha Allah antan
wallahi maxamed dareemaan waa caadi waa ku faraxsanahay
way bal waxaad ka waranta doorasho lagu jira olol baarlamaanka ololihii baa socda iyo jaadlaantan sideed u aragtaa
wallahi wallahi Saudiya jaadlaantan waxaan arkaa isma laha in de olmaadama wala socon jaadka lagu yimaahay in la soo daayahay
maanta de wadigan ma qeyleysid fursad ma weesho meelihii subaxiid ay ka jireen ololaha doorashadu ka socday ma yartay
nayi wallahi meel lama tagin awl maadama jaadka cunjidaa kama ka cunno ayaan yiri dhab bixi jiray maanta xaafada kama bixin ba waxa la maxamed naasir
maanta bilaashad baa taay wasiir arimo
deekiya kiya la iska baarixiyo iska cun la walaal
kaasas ka bismillaah isku
ah bismillaah iska waran walaal
marka waran maanta waa bilaashad dhulku shaahbad ku yibinay saalkan aan dhex taaginahay suuq soo xami ma hawa sidii
wada wallahi wasi wanaagsan oo jaadlaan maanta xaqiiqda wardan aad u wanaagsan day oo marka suuq si fiican bixay 100 aan wax oran laa xaqiiqda jaadku waa magnaado
shaahu si fiican buu kaaga baxay
aad u saa maanta inta sadex iyo meel maanta isoo galay
habeen wanaagsan idilkiin baa hadhagaystayaal waxaad naga dhagaysanaysaan V O A Washington qodobo dhowr ayaa idinku soo maqan oo ay ka mid tahay dhawaan Soomaaliland waxay ku dhawaaqday in guud ahaan deegaanada iyo gobolada Soomaaliland ay ka jirto abaar baahsan. Sidoo kale waxaad maqli doontaan qarmada midoobay ayaa muddo 7 sano in ka badan waqtigan u dabaaldegaysa xilligii uu soo jiray xuquuqul insaanka iyo markii la aasaasay. Qodobadaas iyo kuwo kaleba waad maqli doontaan doodii gaabneedna ay qayb ka tahay, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxda xisbul xakimka dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay inay go'aan ku gaareen in Jacob Zuma oo ah madaxweynaha dalkaasi ay jagada madaxweynenimo ka qaadaan. Xogayaha guud ee xisbiga ANC ayaa shir jaraa'idow qabtay ku sheegay in hoggaanka xisbigu ay la kulmeen Master Zuma islamarkaana ay ku wargeliyeen go'aanka ay gaareen, kaasi oo lagu saleeyo qodobo ka mid ah xeer hoosaadka xisbiga ANC. Weli wax war ah lagama hayo Master Zuma, hase ahaatee xogayaha guud ee xisbiga ANC ayaa sheegay inaani waqti kama dambaysa u qaban si uu u soo jawaabo.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa u soo jeediyay xubnaha sharci dejiyeyaasha Kongreeska Mareykanka inay xal u helaan dib habeyn lagu sameeyo sharciyada dalkan Mareykanka ee socdaalka, taasi oo ku tilmaamay inay yihiin wax laga carodo. Waxaa madaxweynaha uu sheegay in darashada fursadaha ay furan tahay si dhaqso ahna looga doonayo dhinacyada in ay markaasi xalka gaaraan ishortaaga lagu sameynayo in ilmaha lagu keeno sharci la'aanta dalkan Mareykanka iyo dib habeynta sharcigaas lagu sameynayo.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa ka digay halista ka iman karta haddii aan la sii xoojin dagaalka lagula jiro Daacish, inkasta oo la jabiyey. Xogayaha arrimaha dibadda ayaa sidaasi ka sheegay shir ka dhacay dalka Kuwait oo ay isugu yimaadeen dalalka xubnaha ka ah isbahaysiga la dagaalanka Daacish ee uu Mareykanku hogaamiyo. Isbahaysigan ayaa la aasaasay sanadkii 2014. Tillerson ayaa sheegay in 89% dhulkii ay Daacish haysatay laga saaray gaar ahaan Ciraaq iyo Suuriya, halkaas oo ay kaga dhawaaqeen khilaafad Islaamiya. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in Daacish ay dagaalkii u beddeshay qaab kale iyada oo ku sifidaysa dalal kale sida Afghanistan, Liibiya iyo wadamada ku yaala galbeedka qaaradda Afrika.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale VOA ee Washington ayay wararkaas idinkaga imaanayeen warbixinada iyo wareysiyadii kasii horreeyay. Qeybaha dambe ee idaacadda haddaan ku bilowno, dhowaan Soomaaliland waxay ku dhawaaqday in guud ahaanba goboladooda ay ka jirto abaar baahsan oo sababtay in xoolihii ay bilaabaan in ay baqtiyaan biyo iyo baadla'aan darteed. Sidaasi daraaddeedna wariyaha V O eda Barqad Maxamuud Kaariya ayaa socdaal shaqo wuxuu ku tagay deegaanada ku teedsan xeebta Waqooyi. Waxaadna ku soo dhawaataan qeybtii labaad ee warbixinta arrintaasi la xiriirta oo taxana ah oo uu inoo soo diyaariyay wariyaheena Barqad Maxamuud Kaariya.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal, qeybtii labaad ee warbixinadii taxana ahaa ayaan kaga hadlinay xaaladda ay ku sugan yihiin dadka ku nool deegaanada abaaruhu ay saameeyeen ee Soomaaliland, gaar ahaan kuwa ku nool deegaanada xeebta Waqooyi. Inkastoo ay dhawaan xukuumadda Soomaaliland ku dhawaaqday jiritaanka abaarahan, haddana sida ay dadweynuhu u sheegeen V O A intii aan socdaalka shaqo ku marayay deegaanada xeebaha ee Soomaaliland qaarkood, abaaruhu waxay durba keeneen inay dad badani ka barakacaan deegaanada ay deganaayeen si ay u raadsadaan baad iyo biyo halkii hadba loogu sheego. Walowaani deegaanadani isdhaamin dhinaca haynta iyo hantidaba oo ay abaartu sintay, haddana dadku weli kama quusan inay u hayaamaan hadba halkii ay bidayaan inay ka helayaan wax ay cunto iyo biyo jidinka mariyaan. Caynab Axmed Tiigaal waxay ka mid tahay hooyooyinka ku nool deegaanka Cabdi Geedi oo 30 kilomitir u jirta magaalada lagu haya. Waxay V O A u sheegtay sidan:
laakiin dadka deegaanta way jilicday, dad soo guuray, waxaanu leenahay xoolihii kasoo barakacay, dad martay oo fara badan baanu leenahay, culays badan baana saaran, reerba reerbuhu way waxay wax noola qaybsadeen. Markii maka dhowr bilood ka hor raashin yar baanu qaadan jiray, kolkaa raashinkaa yar baanu nagu soo yoogtay, qoysba qoys ugu yimid, kiina wuu naga go'ay. Imakana daa wixii Ilaahay nasiiyun baanu wada cunna, waanu debiyaha umaan wada cabnaa, qofa Ilaahay meer wax ka siiyaba. Alxamdulillah rabbil caalamiin, abaartaas weyn baan haysaa, gargaar de Ilaahay baa leh, gurmad baanu doonayna.
Cabdillaahi Buuni Geedi waa oday daadiisu igu sheegay inay ka weyn tahay 80 jir. Waxa uu ka mid yahay dadka barakacay ee socdaalka raadinta baadka iyo biyuhu la galeen inuu tago deegaanka Cabdi Geedi. Waxa uu ii sheegay in caruurtiisa oo 7 qof ah iyo xaaskiisa oo yanada ah uu kaga tagay deegaanka uu ka yimi oo qiyaastii 20 kilomitir u jirta halka aanu ku kulanay.
4 sannadood abaartaa baanu heshay,
dabadeed ari xoolahi way arigi uu iska jagay ya dabadeed sodon baa imka ya joogtay hadii alle ku soo yahay dibal waxaan idhi orki aan deni shan iyo sideetan waan joogaa dibal meesha abdigeedi baa wax lagu siiyaabaa dadka abdigeedi wax la siinaya inaad xoogaa dee qosol duruuya uga soo hesho iyaan iyo gari baan soo raacay saaka maxay meesha lagu boobayeyna ma arag horkii laba goorsaala isu hore iyaan iskaga soo noqday
cabdilaahi buuni waxa uu sheegay in abaar taariikhda dheeraatay ay nooceedu ku cusub tahay shan iyo sideetan sano uu jirayna aanu nooceeda arag marka loo eego sida ay u sintay dad iyo duunyaba iyo sanadaha badan ee ay xidhiirsan tahayba geesta kale siyaabo kala duwan bay u saamaysay dadka waxaanay u kala daran yihiin sida ay u kala jilicsan yihiin
horta anagu kulaad ninku korku daaweyn noqdo waxba ku tamaadayaa cunadan la karinaayo waxay ku tahay un waad baktiyeed lig caanu ku tamaadayaa dacaana waa lawaa
cabdilaahi waxa kaloo ii sheegay in wakhtiyadan dambe marka noloshu adkaatay uu naf biday caana boore kuwa qasaacda ah waa haddiiba uu hele eh hase haatee aanay ahayn kuwa geli kara halkii ay ku jireen caanaha xooluhu sidaasi darteed qofka da'da ah ee muddo dheer naftiisu baratay inuu caano dhammo kuna noolaa oonta xoolaha sidee buu dareemayaa wakhtigan abaarta baane ay badday in uu caano samaysa cabbo
dee waa ku qabsat ya kolba wixii ku qabtaa ibaa waxaa la yidhi kolba sidii loo jabaa loo dhuftiya dee nafaqo kale isma bahaynaba adduunka iyagiina uu naga wadhay nafaqo kale isma hayna ade aragu oodan uma ka baydhayaa oodan uma ka baydhayaa ili waa dumi oo il baan dee badaksadaayahoo dee geedaha kaga baydhaa
mas-uuliyadda waalidnimo iyo qoyska dadka da'daa saaran ayaa u dheer baahida iyo haraadka ay qabaan waxaana inta badan u dheer warwar sida uu ii sheegay cabdilaahi buuni
dee waan walwalaya anu xaggaan baan jiraay oan walwalaya nisaskiisii ka dambeeyo waan walwalayaa un hay
geesta kale kaar xuseen ismaaciil waa hooye daadeeda igu sheegtay inay tahay 70 jir waxaan kula kulmay deegaanka hadayta ee kaabiga ku haya badda waqooyiga somalilan waxaan weydiiyey sida abaartu dadka da'deeda ah ama dadka waaweyn ay u saamaysay waxaanay ku jawaabtay
ni weyn iyo caruurina waa u liidata dee gargaar waan u baahanna waxnaa u baahnayniba ma jiro dheel cad iyo dheri labadaba waan u baahanna dadka yaryar iyo aniga oo kale dasab caana ama heli karo tanoo darani waabataa xoolo ma haysano waxba uma naallo xeebtaun baa iska naallaa wejiga ilaahayun baa naallaa dee dagaalka oo dhan caruurta waa caafimaad ilmihii caafimaad qabaa caafimaad unbuu qabaa bisaaradna way haysaa de
saamaynta sida gaarka ah ay abaaruhu ugu yeesheen dadka waaweyn ee da'da ah ayaa caafimaad ahaan dadka aqoonta u lehi ay ka digayaan sida uu v o a u sheegay cabdinaasir xuseen cabdilaahi oo ka mid a mas-uuliyiinta waaxda caafimaadka u qaabilsan hay-adda save the children oo ka mid a kuwa kaalgala deegaanadan
marka ay abaartaas dhacdo ee xoolaysaas noqdaan waxay saamayn culus ku yeelanaysaa oo aada ugu nugul hooyadii uurka lahay oo dadkii da'da ahaa ee waayeelka ahaa markaad eegto dadka intiisa kale waa uga nugul yihiin xanuunada uga nugul yihiin midda kale waxa weye cuntada xitaa ay qaadanayaani ma noqonayso cuntada cadiga cunto waxa u baahan yahi nafaqal oo daily train ba u baahan yahin tiina ma jirto oo neefkii seeladii markuu geeyo ma soo iibin karayo iima gelayo hadduu qashana dee waxba kama helayo wey marka nafaqadii way taabanaysa oo hoosba u dhaceysa nafaqadoodii
haddiiba aanay dadkan helin gurma deg deg ah maxaa ka dhalan karaa waa kan mar kale cabdinaasir
wallahi xaaladdu waa khatar wey xaaladdu faray ka baxaysaa imkuwaas waad arkaysaa oo xooliba dhammaaday haddii deg deg wax looga qaba waayo dee dadkii baa ku xiga wey qof mar hadduu kaa joodo waxuu cunana waayo dee dhabasha dadkaa bilaabmaya marka xaaladdu faray kasii baxaysaa haddii imika wax sidii ugu dhaqsiyada wax loogu qaba waayo oo dadkaasi loo goyo waayo cunto iyo waxay ku noolaadaan kusoo kabaan haddii loo goyo waayo xaaladdu faray ka baxaysaa
dhegeystayaal waxaanu taasi kusoo gunaanadeena qaybta labaad ee taxanaha warbixinada aanu kaga hadlaynay abaarta ka jirta somalilan iyo sida u saamaysay dadka ku dhaqan qaar ka mid ah deegaanada xeebta waqooyi intaan qaybta tan xigna ku kulmayno waa anigo oo barkhad maxamuud kaariya oo idinku dhaafaya nabadgelyo
aad ayuu masan yahay barkhad kaariyo nala socodsiinayay warbixintaas halkaad galaysanaysaana waa v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneyd waa kan yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiiya
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno shirweyaha ka furmay magaalada Nairobi ee u dhexeeya dowladda waddanka Ethiopia iyo jabhadda xoreynta Ogaden Liberation Front ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano ONLF oo baryahan ka soconayay Nairobi isla markaana gobol xaar hore loo soo sameeyay dagaal in ka badan 60 sano socday oo haatan u muuqda in la soo gunaanadayo wala way jiraan dad oo arka in Soomaalidu ay u dhameyn loona baahan yahay in shirkaasi laga wada qayb galo si loo helo Soomaali midaysan oo lagu heshiiyo dhibaatooyinka colaadda ka taagan gobolka dadka Soomaalida ay degaan ee jabhada si ay ka dagaalanto waa mowduuca dooda gaabay ku saabsan tahay waxa kala qayb galaya Cabdiraxmaan Amas Cumar oo senator loo yaqaan oo ka mid ah dadka sida gaarka ugu dhuundalola dagaaladan muddada dheer soconayay ee gobolkaasi ka taagan iyo maxamed cali xaashi oo siyaasi isagoo gobolka ka faanooda isla markaana la socda arrimaha shirkan iyo waxyaabaha looga hadlayo waxaa ku bilaabaya cabdiraxmaan amas cumar senator
bismi illahi raxmaan raxiim yasiin ciise wardheer waad mahadsan tahay shirkan nairobi ka furmay oo labada qeyb ee dowladda ethoobiya ee federaalka oo madaxweynaha ismaamulka soomaalida ethoobiya mudane cabdi maxamed cumar uu hogaaminayo iyo jabhadda wadaniga xoreynta onlf ay wala hadlayaan oy gobol xaarka iyo marti gelinaysa dowladda Kenya oo mudana ku maatan yahay Yusuf Haaji senatorka laga soo doortay gaarida iyo Cali Bunno Qorane oo ah gabanaha gaarida county iyo Yusuf Xasan Cabdi oo laga soo doortay Mkuji dhamaantood ay ku maatan yihiin annaga hadana hay dhalinyarada ka soo jeeda deegaankaas waan ku faraxsanahay waan soo dhaweynaynaa horumarka iyo wada hadalka socday 6 sano oo hadda gabagabada ku soo dhawaaday waan soo dhaweynaynaa hadana dalka deegaanka u dhashay
ee maxamed cali haash
bismillaahir rahmaanir rahiim waxa weeyaan shirkan hadda oo ONLF iyo u socda dowladda Ethiopia guud ahaan tiisa waan soo dhaweynaynaa waxaan qabaa inay tahay arin mudan hadii jeer markii dagaal jiraan dagaalka halkiisa waxaa lagu gaaraa wada hadal iyo deganaasho mar hadii xoog iyo dagaal aan waxba aynan maartay ka suroobayn waxaa loo baahan yahay in wada hadalku uu miro dhalo waxaa marka loo baahan yahay in la ogaado arrimo muhiim ah oo aan isleenahay arrintu way ku xalismi kadhaa si nabadgelya dhulka Soomaali galbeed waxa weeye dhul Soomaaliya oo dhan ay muddo dheer u dagaalamaysay waa dhul Soomaaliya oo dhan ay wada tirsanayso ama wada sheeganayso waa dhul aan maaragtay qabiil gooniya iyo maamul gooniya oo maaragtay aan loo tirinayn wixii kasoo baxa halkaas oo wanaagana wax Soomaaliya oo dhan ay ku wada farxayso u yaalo weeye waxaa jiray oo xaqiiqadu tahay waxaa la isku hayay dhulka Soomaali galbeed ma yahay dhul xoroobi kara oo maamuli kara oo ismaamuli kara isagu mase waa dhul Ethiopia u ah maaragtay dowlad goboleed iyadu ay leedahay marka ONLF oo ah niman dagaal culus soo galay 100 sano u dambeeyay iyo maamulka ka jira jigjiga waxaa aniga ila roon in bal marka hore Soomaalidu dhexdeeda ay heshiiso ONLF iyo maamulka kilinka shanaad horta inay heshiiyaan marka guud ahaan Ethiopia in marka iyadana wada hadal lala furo waayo arrintu ma aha ku soo biira maamulka kilinka shanaad arrintu waxa weeyaan in ay heshiiyaan Soomaalidu dhexdeeda oo ay u heshiiyaan si Soomaalima ah oo ONLFna ay tixgeliso inay jiraan qowmiyada kale iyo dad kale oo iyaguna gobolka wax ku leh oo ka dagaal hore uga dagaalamay oo hadda weli ku jira inay jiraan kilinka shanaadna inuu ogaado in ay u furan tahay kilinka shanaad inuu Soomaalida ONLF iyo kuwa kaleba heshiis la galo kabacdi markuu heshiis la galo Soomaalida isku duuban inay guud ahaan Ethiopia ay la gasho heshiis la gasho
aniga taas imu muuqato yasiin marka koobaad dadka Soomaalida Ethiopia ismaamulka Soomaalida Ethiopia laa laakiin ururkan ONLF waa ururka u dagaalamayay jabhad ka jirta meesha waa jabhadu waxay u dagaalaysaa xuquuqdooda inay soo ceshadaan jabhadu ma u dagaalamayso dad gaar ah Soomaalidaas ka mid tahay ay ka mid yihiin qabiil kaliya ma waa dadka meesha joogay ka mid yihiin ka tirsan yihiin Soomaali weyn waa marka oo markaan in dadka laga qayb geliyo Soomaalida ayaga maamulaya
dadaalka waxa wada sida muuqata maamulka ismaamulka Soomaalida ee Ethiopia iyo jabhada ONF oo muddo dheer dagaal u dhaxeeyay marka maxaa diiday maxamed Cali Haashi hadii aan gunta ay ka turantahay bal inay iyagu heshiiyaan kadib Soomaali loo gudbo
ma maxuma inay iyagu marka hore heshiiyaan waxaan ugu ku yiri kaninka shanaad iyo ONF waa inay heshiiyaan markaas Soomaalida kalena ay leeshiyaan marka ku xigtana ay dawladda Ethiopia ay wada hadal la furaan way ajendada shirka oo ay waxay u dagaalamaysay liberation front bay ahay way doonaysay dalka isaga inay xurriyad gaarsiiso marka dalkii hadda ajendada laga wada hadlaya wali hadda nooma cada in ajendadaas ay ku jirto xoreyntii iyo maslahadii ay u dagaalamayeen iyo inay tahay way isku dalay maxay noo danaa inay tahay iyo inay tahay mataqaana arrintii aanu ka dagaalamaynay ayaa ajendaha ku jira oo waqti oo xalka ka mid noqon doonta marka hadii arrintii loo dagaalamayay ay xalka ka mid noqon doonto haddii markaas OLF iyo cid kastaba waa loo baahan yahay kelinka shanaad iyo Soomaaliinteeda kalaba laakiin waxa weeye macnaha aanu waan u jeedo waxa weeye warmeesha iyada ah maanta waxay meel fiican bay maraysaa yaysan ina ka bariiqan oo maaragtay Soomaali way isma qaadnaayo marna qabiil bay u fakaraan marna wadaninimay u fakaraan marka inaynu wadaninimada xoogga saarro baan qabaanu
Cabdiraxmaan senator haddii aynu dhinac kale ka eegno arrinta waxa weeye waxa laga hadlayaa waa un dadka Soomaalida ee degan gobolkaasi ismaamulka iyo jabhadii mudane dheer la dagaalamaysay haddii ay nabad helaan Soomaalida qaybihii ka nabad helaya marka maadaama shirki adigu aad dadka ka warhayaa tahay ma jiraan xuduudaha ila furaya iyo cadaadis badan oo dadka xuduudaha ay ka cawdaan baa jira oo ama ganacsiga ha noqoto ama ammaan
heshiiskaas ee dawladda dhexe iyo ismaamulka Soomaalida u yaala xuduudka mararka qaarkood waxaa loo xiraa amaanka mararka qaarkood waxaa loo xiraa dana gaar ah marka taas dawladda federaalka ee kalinka u taala heshiiskaani wuxuu ila muuqdaa aad baan ugu faraxsanahay dana dadkii jaaliyada ka soo jeeday deegaankaas waa soo dhaweynaa horumar baan rabnaa nabad baan rabnaa 60 sano ka badan 100 sano la dagaalamayay dagaal faa'iido ma leh wiil ku dhiman wiil kuma dhasho marka annagu waa soo dhaweynaa horumarka madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar wada iyo golaha sare oo la fiwadaan welcome aan
waxa jirta in ay jiraan dad Soomaaliyeed oo xuduudaha wada dega dagaalkuna waxa uu ahaa inkastoo oo dhibaato ay ku jirto dagaal muddo dheer soo socday oo 64tii 77tankii kulli dagaal Soomaaliyeed oo dhan ay wada gashay bay tahay marka hadii marxaladdan hadda lagu heshiiyay Ethiopia iyo ONU bay heshiiyaan miyaana ku muuqan in la heli karo in Soomaalidii deegaanada wada deganay ay markaa iyaguna ka mid noqonayaan maamulkii oo ay nabaddii ay halka ka baqaarayaan
waxa weeye xuduudaha Soomaaliya iyo dawladaha dariska arintu ma aha kaliya OLF iyo kelinka shanaad oo dagaalamayay ama OLF iyo dawladda Ethiopia dagaalamayay ma aha mushakilka geeska Afrika uu badan yahay dagaalada Soomaaliya ka socda ciidamada maaragtay dawladaha dariska iyo dawladaha kale ee dibadda oo dalka Soomaaliya ka dagaalamaya nimanka jabhadaha oo Soomaaliya ka dagaalamaya waxa weeye arrimuhu ma aha arrimo sahlan oo la oran karo ama kelinka shanaad baa xuduud xiray ama cid gaar ah loo daneeyay xuduudu waxa weeye waddanka nabad kama jirto geeska Afrika waana la isaga tallaabayaa waana la isdilayaa marka xuduudahaas xiridooda waxaa ka horreeya ama furidooda in marka hore lala yimaado wax un heshiisa oo wixii loo dagaalamayay saldhig uu yahay taasaa muhiimaan isleeyahay marka hore waxaan kale oo dhan gadaal bay ka soo bixi doonaan haddii aan aragno Soomaali galbeed oo gacanaha isqabsatay oo dowladda Ethiopia la xaajoonaysa oo ula xaajoonaysa sidii Soomaalinimo wadaninimo iyo Soomaalinimo iyo wadaninimo la xaajoonaysa waxa weeyaan waa khasab inay xuduuduhu furmayaan
Cabdiraxmaan dhalinyaro badan oo kasoo jeeda gobolka ismaamulka Soomaalida oo adigu aad ka mid tahay ayaa halka jooga haddii shirkan lagu heshiiyo muxuu yahay marka aragtida aad qabtaan ee ku saabsan inay xal u noqonayso mustaqbalkii dhalinyarada iyo guud ahaan dadkii waa ahaa islaynay
gobolka ogaadeenyo waa gobol muhiim u ah geeska Afrika bariga Afrika dowladda Ethiopia dan weyn ugu jirto inuu nabad ka dhasho
marka dhalinyaradan deegaanka u dhalatay hadda kasoo jeeda deegaankaas hadii nabad dhacdo horumar bay helayaan shaqooyin bay kasoo helayaan projectyal kasoo sameysanayaan caafimaad ay geeyaan waxbarasho ay geeyaan cilmiga ka yala joogaan bay la tagayaan gobolkoodi oo ay ku horumarinayaan marka gobolka waa adan in la heshiiyo dambaan lagu jirtaa naga dhanahay dadka deegaanka kasoo jeeda
mustaqbalka waxa muuqda oo in ay arintu sidoo kale ka bedelnaan doonto waxa aad iyo aad iyadana aan rajadu ay tahay in Soomaali galbeed ay aakhirka ugu dambeeya muddo uu reeta qaadatay ay ku socoto inay madax banaani hesho inay dawladda kilinka shanaad iyo Soomaalida kilinka shanaad degan iyo nimankan mujaahidiinta oo ONF heshiiska dhexdooda mara wuxuu noqon doonaa baan isleeyahay heshiis dhalgala Soomaaliyana soo jeeda dan weyn iyo wadaninimo iyo maaragtay amuuradii ay u dagaalamayeen intaas oo sano oo dariiq sax ah ku toosay
aad ayay dumaasatay kuwaasi waxay ahaayeen Cabdiraxmaan Amas Umar oo senator loo yaqaano kamid ah dhalinyarada ka soo jeeda gobolka dadka Soomaalidu ay degaan ee Ethiopia iyo Maxamed Cali Haashi oo siyaasi isaguna ka faalooda arrimaha gobolka labaduba waxay joogaan Nairobi dood deegaan intay ayuu joogto intaynu markala wada ku kulmi doonaa hadii ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
waa tahay Yasiin Ciise Wardheere aad iyo aad ayuu u mahadsanyahay markana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo wariyahayaga Maxamed Cabdi Sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka laba kamid ah shaqaalaha aqalka cad ee Mareykanka ayaa toddobaadkan iska casilay shaqadoodii kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in xaasaskooda u gacan qaadeen ka hor intii aan aqalka cad laga shaqaaleynin sida ay wariyeen qaar kamid ah warbaahinta Mareykanka arrinta kale aqalka cad iyo madaxweyne Trump daba taagan ayaa ah warbixin xisbiga dimuqraadiga soo gudbiyay oo uu madaxweynuhu soo bandhigeeday soo taagay warbixinta dimuqraadiga ayaa jawaab u ah mid jamhuurigu ay ku sharxeen in hay-adda FBI-du ay waddo khaldan u martay baadhista dad kamid ah ololihii Trump ee loo daba joogay in Ruushka ay xiriir kala sameeyeen sidii natiijada doorashada wax looga bedeli lahaa hase yeeshee dhinaca kale waxaa hadda kor u kacay aragtida dadka Mareykanku ay ka qabaan shaqada uu madaxweynuhu dalka u hayo aragti ururin ay samaysay jaamacadda Quinnipiac ayaa muujinaysa in shacbiyadda madaxweynuhu ay hadda joogto 40% taas oo ah meeshii u sarreysay in muddo ah waxyaabaha madaxweynaha u ogolaaday in aragtida laga qabaa ay wanaagsanaato ayaa waxaa ka mid ah sidii uu hadlay habeenkii u jeedinayay khudbadda sanadlaha ah ee State of the Union-ka loo yaqaano
I call upon all of us to set aside our differences, to seek out common ground, and to summon the unity we need to deliver for the people.
Waxaan dhammaanteen ugu yeedhayaa in kala duwanaansheheenna aan dhinac iska dhigno oon meel dhexays ugu nimaadno si aan u helno midnimada aan doonayno inaan dadka ugu shaqayno, ayuu yidhi. Hadalkan wanaagsan iyo kuwo kale ayaa la sheegay inay keeneen in shacbiyadda madaxweynuhu ay kor u kacdo, sida uu sharxayo Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga arrimaha Mareykankana ka faallooda.
Run ahaantii sida aad la socoto madaxweynaha wuxuu ahaa ninkii marka loo fiiriyo rabitaanka shacabka ugu liitay buu ahaa sanad markuu hayay xilka madaxweynenimada laakiin waxa cad hawlo badan oo hadda maalmahan dambe iskaashaday oo ay ka mid tahay khudbadii uu ka jeediyey State Union-ka ee uu shacabka Mareykanka oo dhan u jeediyey oo dad badan ay u arkayeen inay ahayd khudbad u muuqatay qaab madaxweyne waxa kaloo qayb ka ah xagga dhaqaalaha oo dad badan ay aad u filayeen inuu hoos u dhici doono marka uu xukunka qabto oo aad arki karto khaasatan suuqa ganacsiga ee stocks-ka lagu qabtay ee New York oo aan isagu wax badan iska bedelin oo dad badan ay filayeen madaxweynaha Mareykanku inuu hadduu xilka uu sii hayo uu hoos u dhici doono waxaa kaloo ka mid ah in hadallo adag aad u weydaarsado dadka lagu tilmaamo argagixisada marka waxaa jira waxyaabo badan oo maalmahan dambe isu soo tarayay oo aad moodo qaybo ka mid a shacabka Mareykanku inay aad ugu hanqal taagayaan inuu howlaha ka dhabeeyo
Faisal Dari ayaa se sheegay in marka la eego dumarka Mareykanka uu madaxweynuhu qaybtaas aad ugu hooseeyo iyadoo loo badinayo in dumarku ay ka cadhaysan yihiin madaxweyne Trump oo isgarab taagay dhowr nin oo ka tirsan jamhuuriga oo lagu eedeeyey inay dumar faraxumeeyeen isla arrimahaasi dumarka sidaaynu soo sheegnay laba ka mid a shaqaalaha aqalka cad ayaa xilkii ay hayeen ka tegay kadib markii xaasaskoodii ay ku eedeeyeen inay gacan u qaadeen wararka la helayo ayaa sheegay in madaxa shaqaalaha eeqalka cad General John Kelly uu ugu yaraan mid ka mid ah xaaladaha labadaasi nin ka warhayay. Haddii hadaba arrimahani ay dhabuubaan, maxaa ku iman karaya General Kelly iyo xaalka aqalka cad? Mar kale, Faisal Dari.
Run ahaantii sida aad la socoto, generaalkan hadda ah madaxa shaqaalaha aqalka cad xafiiska madaxweynaha waa generaalkii isagu dibu habeyn aad u ballaaran ku sameeyey madaxweynahan intii uu xilka hayay shaqaalihiisa, waayo waxaa jiray isku dhexyaac aad u fara badan oo dhinaca shaqaalaha ka dhex muuqday intuusan xilka qaban. Marka waxaa laga baqayaa arrintan oo ay khaasatan nin kamida oo kamid ah saraakiishii ugu sarreysay ee aqalka cad uu isu casilay dembina ka galay haweenaydii uu qabay. Waxa arrintaasi ay foolxumo weyn ku tahay aqalka cad isagoo ogaa inuusan waxba ka qaban. Marka dad badani waxay leeyihiin arrintan si gaara ayaa loogu sheegay generaalka shaqaalaha xukuumadda madaxweynaha. Haddii uu iscasilana, runtii waxaa imaan karta inay dhaawac weyn u keento madaxweynaha haatan talada haya. Waxaanaba jiraba hadda suuqa soo galay inuu si khaasa ugu sheegay madaxweynaha inuu doonayo inuu shaqada ka tago General Kelly.
Sidaynu horudhaca barnaamijka ku sheegnay, madaxweyne Trump ayaa hor joogsaday in la soo bandhigo warbixin ay dimuqraadigu diyaariyeen oo ku saabsan sidii ay hay-adda FBI-du u maaraysay dabagal dad lagu tuhmay inay Ruushka xidhiid kala sameeyeen doorashadii 2016. Haddaba waa maxay dooda madaxweynaha iyo jamhuuriga? Sideese ayaa loo arki karaa horjoogsigan uu madaxweynuhu sameeyey?
Run ahaantii sida aad la socoto oo aynu hadda ka horba ka dhawaajinay, dood adag baa ka jirtay warqadii hore ee uu sii daayey isaga u ahayd in ay u ahayd inay tusayso shacabka Mareykanka in isaga si gaara loo dhageystay xilligii doorashooyinka ay ku jirtay. Marka xisbiga dimuqraadigu waxay si cad ugu doodayaan warqadaasi inaysan si dhab ah uga hadlaynin wixii dhacay ee ay ahayd qaybihii madaxweynaha danta ugu jirtay oo si gaara loo soo ururiyey keliya inay warqadaasi ahayd. Marka tan labaad ee hadda la sii daayay ayaa waxay u tahay jawaab cad waxyaabihii la khalday oo ay leeyihiin xisbiga jamhuuriga iyo qayba madaxweynuhu TUC daayay ma ahayn wax xaqiiqda dhabta ka hadlaysa. Marka madaxweynuhu haddii uu hor istaago tan ay wataan xisbiga dimuqraadigu, waxa meesha ka baxaysa arrintii uu ku doodayay oo ahaa shacabka Mareykanka si hufan baan ugu soo bandhigaya wax kastoo jira. Marka shacabka waxa dimuqraadigu waxay aad uga faa'iidaysan doonaan in arrintaa uusan madaxweynuhu dhab aysan ka ahayn dhaawac siyaasadeedna inay soo gaarsiisa laga yaaba haddii uu ku sii adkaysto inuusan sii daynin.
Sidaynu soo sheegnay, madaxweynaha iyo jamhuuriyiinta kale ayaa mar walba ku cawda in baadhista gaarka ee arrintani ay tahay mid lagu dulminayo oo waqti lumisa. Hase yeeshee, dimuqraadiga ayaa iyagu arkay in tallaabadaasi ay tahay dadaal uu jamhuuriga ku doonayo inuu ku mijaxaabiyo baadhista uu wado Robert Mueller oo ah ninka arrintan loo xilsaaray, sida uu sharxayo Jack Schumer oo ah madaxa dimuqraadiga ee aqalka sanadka.
They don't quit with all these conspiracy theories, with all these ridiculous fomentations. They don't quit.
Iskama daayaan aragtidan waxba la shirqoolayaada ku salaysan, iyaga oo waxyaaba aan wanaagsanayn abuuraya. Iskama daayaan maxaa yeelay waxay ka baqayaan waxa baadhista rasmiga ee Mr. Mueller uu wado ay daaha ka rogi karayso, ayuu yidhi. Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykankoon maanta kaga hadalnay. Laba ka mid a shaqaalaha aqalka cad ee Mareykanka oo iscasilay kadib markii ay soo baxeen eedo sheegaya inay xaasaskoodii u gacan qaadeen. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeysanay ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aaday masayhe maxamed cabdisandheer nala socodsiinaya barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka. Halkaad kala socodsiin waa VOA. Haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanada Farxiya Fiska.
Abenki majid dare
codkaasi farxiyo fiska iyo heeska waan hubaaha ayaan idaa cadeynay sidni maqsuud gabagabeynna xuseen barre aadanaya anigu saara cabdiaxmed buuxaan idin leenahay nabadgelyo.
I've been keeping my cheeks together.